Sinulla on pitkä kokemus TV-työstä ja siihen liittyen voitaisiin hieman tässä aluksi keskustella siitä, että nythän meillä on vaalit ollut ja tulokset selvillä ja tässä viime viikkoina on ollut kaikenlaista vaalidebattia ja väittelyä ja keskustelutilaisuutta ja sitten tietysti tulosillat sunnuntaina ja muuta. Niin millä mielin ja silmin olet seurannut tätä niin kuin poliitikkojen tapaa keskustella ja käydä debattia?
Joo, mä katselin siitä, kun sitähän nyt tuli aika paljon tuossa noin viime viikkoina, niin yksi semmoinen, mihin tietysti kiinnittää huomiota, että kun he keskustelevat jotain asioita, niin se kiertely ja kaartelu on aika mahdotonta, että siitä ei ole vieläkään poliitikot päässeet eroon, että voisi suoraan kysymykseen vastata suoran vastauksen niin, että siis katsojat ymmärtäisi. Että välillä ne poliitikot puhuu semmoista kieltä, että kukaan ei siitä ymmärrä yhtään mitään. Että sitten vähän enemmän sellaista niin kuin selkosuomea ja suoraviivaisuutta ja näin, niin sitten alkaisi mennä niin kuin viesti vähän paremmin perille.
Eli siis sitä ei vieläkään ole kylliksi tätä suoruutta?
Ei ole. Ei ole vielä tarpeeksi. Välillä siellä niin kuin vilahti semmoisia pilkkeitä, että mä olin, että jes, no nyt niin kuin kaikki varmaan ymmärsi, mitä toi tarkoitti. Mutta sitten alkaa se kiertely ja kaartelu ja sitten välillä ei edes vastata siihen kysymykseen. Että kun rupeaa oikein kuuntelemaan, että mitä kysyttiin ja mitä siihen vastataan. Niin se onkin jotain ihan muuta.
Mutta sinulla on nyt parikymmentä vuotta takana yrittäjänä, niin kyllä tämä kuitenkin vaalikeskustelu, tämä poliittinen keskustelu on meillekin aika paljon muuttunut sinä aikana, vai onko?
No on se parempaa suuntaa. Että ennen vielä sitten pönötettiin silleen, että nämä henkilöt katsoivat milloin lattia ja olivat siellä kyyryssä ja milloin silleen, että anteeksi, että mä oon vähän olemassa, tai sitten uhos silleen, että hei, että täällä mä vedän nyrkkiä. Että nykyään he pystyvät katsoa jo toisiaan silmiin, ettei ne hyökkää kynsiä hampaan kimppuun. Että siinä sitten jo pystytään huomioimaan se, että vaikka toinen on eri puolueesta ja eri mieltä, niin sitten semmoinen tietty kunnioittavuus niin kuin toista kohtaa. Se on vähän parempi mun mielestä nykyään, mitä aikaisemmin.
Taru Valkeapää, mitä sä itse kaipaisit tähän vaalikeskusteluun lisää? Minkälaista keskustelua?
No siitä suoraviivaisuutta enemmän. Että ei siis jaaritella niiden asioiden kanssa, ellei tiedä jotain asiaa, niin sitten sano suoraan, että mä en tiedä, mutta me otetaan selvää siitä. Eiks niin? Silleenhän muutkin sanoo. Että jos vaikka lapsi tulee kysymään, että äiti, että onko vaikka Ruotsi ton kokoinen pinta-alalta vai onko se toi vai toi? Niin sitten, että jos on ihan niin kuin kiikun kaakun siinä, että kumpi vastaus on oikea, niin sanoo, että hetkinen, mä tarkistan asian, palataan siihen kohtaan.
Niin, nyt mä oon saamassa uuden pääministerin, Juha Sipilä on nousemassa pääministeriksi, niin tämän vaalituloksen perusteella. Ja varmasti keskustan suosio, niin jossain määrin, näin olen ainakin ymmärtänyt, niin on niin kuin kiinni tästä Sipilä-hahmosta. Niin minkälainen niin kuin esiintyjä hän on, minkälainen puhuja, minkälaisia keinoja hän käyttää?
Hänhän käyttää sellaisia, että hän kuuntelee aika pitkälle muita ennen kuin vastaa. Ja hän ei halua vastata mitään sellaista niin kuin tyhjän päivästä. Että hän mieluummin sitten odottaa sitä omaa vuoroa ja sanoo sen, mitä hän haluaa sanoa. Sehän siinä varmaan on, miksi hän on niin suosittu ja sai yli 30 000 ääntä, että ihan huikea äänimäärä. Ja hänenhän tämmöinen niin kuin imago on semmoinen, että hän on hyvin rauhallinen ja selkeä ja ei niin kuin rupea hörhöilemään mitään ylimääräistä.
Ja tämä on semmoinen, mikä meihin suomalaisiin vetoo?
No varmaan nyt, kun miettii millaisia vuosia tässä on nyt ollut taka-alalla, niin sitten tämmöinen niin kuin perusrauhallinen suomalainen mies niin uppoo varmaan nyt tosi hyvin, että siksi varmaan saikin niin huikea äänimäärä.
No sitten viime vuosina on hirveästi ollut juttua näistä kaikista somekuvioista ja Twitteristä ja mitä kaikkea näitä on. Itse mikä ekspertti on tällä saralla, niin tämä selfie-kuvio ja kaikki, niin voiko tämmöistä sitten olla vähän virhe kanssa?
Joo, että jos se alkaa mennä niin kuin överiksi se juttu, että sitten poliitikoillakin, niin heillä on aika kova paikka itse asiassa siinä, että miten paljon he on mukana Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ynnä muuta ja miten paljon he kommentoi ja vastaa mihinkin. Että sitten tavallaan heidän pitäisi olla niin kuin aktiivisia, koska tulee lähelle sitten Suomen kansaa, mutta sitten, että jos on liiankin aktiivinen, niin se voi kääntyä itseään vastaan sitten taas.
Plus, että jos teet pienenkin mokan, niin nehän jää tonne sosiaaliseen mediaan pyörimään kivoiksikin klipeiksi.
Niin, ja, ne on, ja niitä sitten levitellään joka puolelle ja sä et ikinä niistä pääse siis eroon.
Erityisesti niin. Haluaisin kiittää. Muistamme esimerkiksi Jutta Urpilaisen vaalikiitospuheen, niin sehän levisi ihan valtavasti ja en tiedä sitä, mitä Jutta itsekseen kotona ajatteli tästä julkisuudesta.
Niin, niin, aivan. Että tota, se on vähän semmoinen, että se ei ole niin pitkään ollut toi some, niin se, että miten poliitikot hakee siellä sitten sen oman paikkansa, että missä rajoissa mennään ja missä taas ei, niin siellä on ihan selkeästi sitten osa siellä twiittailee ihan hulluna ja osa sitten ei pistä yhtään mitään, että siellä pitäisi semmoinen löytää joku hyvä keskitie siitä.
No kun puhutaan tästä esiintymisvalmennuksesta ja koulutuksesta, niin kuinka paljon sinulla on kuitenkin perspektiiviä näihin hommiin ja alalle, niin kuinka paljon poliitikot tänä päivänä tällaista valmennusta hakee?
Tosi vähän vielä, että mun mielestä kannattaisi, kun tulee taas aina uusi eduskunta ja on valittu uudet kansan edustajat sinne ja näin, niin olisi hyvä, että he kävisivät semmoisen peruskoulutuksen, tämmöisen niin kuin media-esiintymiskoulutuksen. Ihan kävisi tällaisen niin kuin perusasiatkin, kun nekin osaisi, niin se olisi jo huomattavasti parempi, koska heidän pitää puheita eri paikoissa, erityyppisille henkilöille, sitten vielä eri maalaisille, sitten vielä eri kielillä ja sitten milloin radiota, milloin TVtä, milloin mitäkin, niin sitten olisi hyvä semmoinen perussetti käydä.
Mutta tämä on siis yllättävä vastaus, jos todella on niin, että tällaisten niin kuin valmennusten käyttö on vähäistä.
Niin, osa haluaa heti niin kuin sille, että hei, haluaisin tästä näin, että en ole ihan varma kaikesta, niin sitten käydään sellaisia asioita läpi. Ihan semmoisia perusjuttuja, mikä voi ihan siis kuka vaan opetella. Joo.
Mutta joskus julkisesta keskustelusta ehkä on ainakin itselle muodostunut semmoinen kuva, että melkein kaikki käyttää näitä ja kaikki käy valmennuksissa ja kaikki preppaa ja kielitaitoa ynnä muuta.
Niin, eihän se nyt ihan kaikki kuitenkaan ole, mutta on se siis parempaa suuntaa menossa. Joo, se pitää kyllä paikkansa. Että nyt kun sitten kaikki sen vielä tekisi, niin se olisi tavallaan tämmöinen kansanedustajan peruskoulutus niin tähän mediaan ja plus esiintymiseen yleensäkin.
Mutta kyllähän voisin kuvitella, että on olemassa myös tietty poliitikkotyyppi, joka sillä omalla rosoisuudellaan ja sillä, että todellakaan mitään valmennuskursseja ei ole tämän suhteen käyty, niin myös se saattaa puhutella sitten.
Se myös voi tehdä sen. Että jos sitten taas miettii vaikka Timo Soini, hänhän täräyttää kaikki tosta noin vaan ja näin, ja hänhän sai kans hyvin ääniä. Että se sit kans vetoo tää näin, mitä sä sanoit, tämmönen rosoisuus. Että siinä ei sitten niinku harjoitella hirveästi yhtään mitään, vaan se persona on sen verran vahva, että se täräyttää sen menemään sitten. Mutta muutamia tietysti hänkin voisi harjoitella pari juttu. Joo.
Olisi tarjolla. Päällä.
Joo, ihan sellaista vaan niin kuin perus.
No hei, kerro.
Joo. Eli siis ihan vaan, että jos miettii poliitikkoja, niin pelkästään heidän äänen käyttö ja huolto, sehän on sellainen asia, että sitä ei voi ostaa mistään muualta, vaan sun täytyy siitä pitää huolta. Ja se, että kun he puhuu tosi paljon, niin olisi hyvä, että he oppisivat huoltaa sitä ääntä oikein. Ihan siis pari tällaista vinkkiä, mitä siis kaikki muutkin voi ottaa siitä itselleen käyttöön. Vaikka vesi, niin että kun kropan lämpötila on noin 36, niin monihan aina sitten haluaa jäävettä, eikö niin? Ja mistä se jää tulee? Pakasteesta -18. No -18 kontra kropan lämpötila 36 on äkkiä noin 50 astetta. Eli tämä lämpötilaero on niin huikea, että se on shokki ääni huulille. Ja kun on paljon kaikkia tällaisia seminaareja ja muita messuja, tällaisia, missä käy poliitikotkin puhumassa ja muutkin henkilöt, niin siellä on aina niitä vesikannoja, missä on hirveä läjä niitä jääpaloja. Ja se on pahin mahdollinen kaikkien äänelle. Ja niitä sitten viedään niin kuin joka paikkaan. Mä näen ihan siis punaista näistä niin kuin jääpalavesikannoista. Mutta mä suosittelisin, että nyt kun tulee tämä uusi eduskunta, niin nämä kaikki kansan edustajat pistäisi siis kylmää raanavettä hapettumaan johonkin kannuun tai siis vesipulloihin. Meillä on täällä studiossa myös vesipulloja. Niin
naishenkilöillä, kyllä niin. Mikko, missä sinun
vesipullo? Missä sun vesipullo, joo. Eli pistää siihen vaan hapettumaan niin, että se on niinku kylmää vettä raanasta ja sit antaa noin 12 tuntia hapettua niin, että siinä ei ole mitään korkki päällä tai että se on siinä kannussa ja näin. Niin se on silloin huoneen lämpöstä, se on noin 20-22. Niin se kontra sitten kropan lämpötila, kun on 36, on huomattavasti lähempänä. Eli se voitelee enemmän äänihuulia. Niin näin sitten myös kansanedustajat voisi pitää huolta omasta äänestään, että kun he puhuvat ja pitävät puheita, niin se kuulostaisi hyvältä. Mm-hmm. Ihan tällainen perussetti, niin kuin mä sanoin.
Mutta sekin, että minkälaista ikään kuin äänestäjää yleisöä sitten tavoittelee, että toisaalta jos ääni vähän menee, niin eikö se ole tietyllä tavalla kuitenkin vähän semmoinen työmiehen merkki?
No mutta sitten kun se ääni alkaa mennä siis huonoksi, että se katoaa.
Totta kai,
koska monihan puhuu sitten kuivissa tiloissa, siellä voi olla pölyä sitten, kun on jotain koko lattia mattoja ynnä muuta, ja siellä kävellään edestakas ja monta sataa ihmistä, niin ei ole mikään ihme, että se ääni alkaa lähteä pois. Ja siitä pitäisi pitää joku tosi hyvä puhe. Niin tässä ihan tämmöinen vinkki kaikille kansanedustajille.
Mm. Mä jäin miettimään vielä persoonallisuutta ja sitä ehkä koulutuksen puutetta siinä omassa esiintymisessä urheilijoiden puolelta. Mua viime vuosina alkanut ärsyttää se, kun urheilijat on kaikki samasta puusta veistettyä. Niiden lausunnot on kaikki samanlaisia. Heillä on varmaan samat managerit, jotka opettaa, että näin kuuluu vastata näihin kysymyksiin. Ja kaikki vastaavat samalla tavalla. Siellä ei ole enää sitä persoonallista tapaa heittäytyä, vaan ollaan hyvinkin niin kuin poliitikkoja, virkamiesmäisiä niissä lausunnoissa.
Joo, sitten mä oon huomannut mennä ton ihan samaan, että miksi Kalle Palander on ollut niin suosittu ja vieläkin, kun Kallehan pistää menemään niin kuin ihan tosta noin vaan, että mitä hän ajattelee. Niin on hyvä, että käy tiettyjä tällaisia esiintymismediakoulutuksia näin, mutta se ei tarkoita sitä, että heistä pitäisi tehdä kaikista samanlaisia. Vaan se, että hallitsee nämä niin kuin perushommat. Mitä pitäisi äänenhuolto ja sitten ihan kun pitää tietyn puheen, että siinä on selkeä alku, selkeä sisältö ja ihan selkeä loppu, ettei se jää niin kuin avoimeksi mistään kohdalta. Tämmöisiä ihan perusasioita, mutta nehän voi tehdä omalla persoonallisella tavalla ja ketään ei pidä dumata sen persoonallisuuden niin kuin pois viemiseksi. Se ei ole hyvä. Se pitäisi tulla, että sama muotti on taas huono. Se on sitten semmoista niin kuin puuroa kaikki.
Jos annetaan opas, että näin pidät hyvän puheen, niin. Vähän persoonaa peliin.
Sinne voi, joo. Mutta pääasia, että siinä on se alku ja sitten se, mitä siellä välissä on ja se loppu. Mutta senhän voi tehdä monelle eri tavalla. Eikö niin? Sen voi tehdä rauhallisella tavalla, se voi tehdä räiskyvällä tavalla, että riippuu siitä henkilöstä, millainen hän on sitten.
Hyvä, tässä edetään puheen iltapäivää ja meillä on täällä tänään vieraana Taru Valkeapää. Puhutaan esiintymistaidoista ja esiintymiskoulutuksesta ja kaikesta tästä. Voitaisiin hetki puhua televisiosta. Vähän toki siihen tässä keskustelualussa jo viitattiinkin, mutta sinulla on pitkä tämmöinen TV-historia. Monia eri sarjoja olet juontanut ja monet sinut varmasti muistavat niin kuin sieltä, vaikka nyt tietysti olet 20 vuotta ollut jo yrittäjänä, niin siellä ihan alussa oli tämä Hugo.
Joo, 90-luvun. Mä saan vieläkin kuulla siitä.
Eikö sä kerro, että se...
Joo, 93-94, joo. Niin. 20 vuotta sitten vähän yli, joo.
Niin, mutta et se tulee vielä vastaan, että se oli valtava suosittu.
Joo, no se oli suosittu sen takia, koska se oli ensimmäinen tällainen interaktiivinen TV-ohjelma. Eli katsojat pysty soittaa sinne TV-lähetykseen, kun se oli suora, ja he pysty osallistumaan tähän peliin. Ja se oli sitten niin kuin wow, silloin 93-94, koska semmoista ei ollut aikaisemmin. Niin se teki siitä semmoisen tosi jännän katsojille, koska he tajusivat, että he voi olla nyt mukana tässä suorassa lähetyksessä, että nyt mä pääsin läpi. Ja siellähän niin kuin usein kävi tällaista näin, että voit odottaa vähän aikaa. Mä sanoin, joo. Sitten mä käyn sanoa äkkiä mun naapurille, mä huudan tuot parvekkeelta, että mä oon nyt pelaamassa, että se tulee katsomaan. Että siis tämmöisiä kaikkia kommentteja siellä sitten tuli.
Mä luulen muuten, että Hugo elää edelleen tuolla pelimaailmassa. Musta tuntuu, että ainakin mun lapset käy pelaamassa kännykällä Hugo-peliä edelleen.
Joo, ja sitten tuolla kun menee YouTubeen katselemaan, niin sieltä löytyy jotain vanhoja Hugo-telkkariohjelmia, videoita, mitä kaikkea siellä on, biisejä, levyjä, joo.
Mutta se oli TV2:lla.
Joo, se oli tuolla Tampereella, kyllä. Joo.
Ja sitten pari vuotta sitä, niin kävitkö sitten jossain niin kuin kiertelitkö Suomeen sen puitteissa tai sen takia tai jotain tämmöistä, vai oliko se nimenomaan niin kuin ruututyötä?
No sitten me tehtiin siis tämä Hugon niin kuin maahantuoja, mikä toisen maahan näin, niin me tällaisia erilaisia Hugo-kiertueita tehtiin, missä oli se peikko, siis maskotti mukana. Siellä oli tietysti joku henkilö sisällä, joka hikoili tietysti siellä mahdollisimman paljon. Niin me kierrettiin ympäri Suomea sitten tällaisilla huukokeikoilla, huukotapahtumissa, koska moniin paikkoihin niin he halusivat nähdä livenä sitten Hugon ja minut. Ja sitten meillä oli sellainen hauska show, mitä me tehtiin sitten.
Mutta silloin elettiin tosiaan 93-94 tätä lama-aikaa ja tämmöinen niinku piristys ja kaikki, niin se vetosi silloin.
Joo, koska siinä oli semmoinen homma, että kun se tuli kello 19-19.30 suorana, niin se oli vielä siihen aikaa, että lapsetkin oli hereillä. Sitten siellä oli äidit ja isät ja mummut ja vaarit ja kaikki oli siinä aika hereillä. Ja sitten ne meni usein ne muksut sen jälkeen nukkumaan. Niin moni lähetti sitten sinne TV2:lle kirjeitä, että siis huomasi ollut 93-94, siis kirjeitä lähetettiin silloin, että alkoi vasta sitten tulla tämä nettijuttu ja muut sähköpostit ja näin. Niin ihan kirjeitä siitä, että kiva, että puoli tuntia edes viikossa on jotain, ettei tarvi miettiä kaikkia ongelmia. Koska niin kuin sä sanoit, että se oli sitä lama-aikaa, kun se pamahti 92, niin se oli sitä jälkeistä aikaa, niin että edes puoli tuntia viikossa voi ajatella jotain muuta. Niin se pitää paikkansa, se kyllä niin kuin piristi ihmisten mieliä, että semmosia kirjeitä mä sain tosi paljon.
Niin mulla ei, tai katsoin siihen aikaan TV:tä tosi vähän, mutta joku mielikuva mulla toki tuosta ohjelmasta on. Mä en tiedä, onko sulla Tiina, onko se kuinka tuttu? Katoit sä joskus Hugoa?
Mä luulen, että siinä opiskelukuvioiden keskellä silloin tällöin kyllä katsottiin Hugoakin.
Niin, mutta ehkä
me ollaan vähän vanhoja. Mä luulen, että me ollaan vähän vanhoja siihen, että se ei uponut niin kuin sillä tavoin, että oltaisiin just kasvettu Hugon rinnalla.
Niin, koska sitten mä saan myös semmosia kommenttejakin nykyään, että niin kuin mä katsoin sua, kun mä olin ihan pikkunen ja mä en nyt taju, mä oon jo näin iso, mutta sä oot kuitenkin suhtko ton näköinen. Mä oon niin, että kyllä mä nyt oon itteni näköinen, mutta oon mä nyt parikymmentä vuotta vanhempi, se on ihan selvä. että tämmöisiä kommentteja on välillä tullut näiden henkilöiden kanssa, jotka on kasvanut, niin kuin sä sanoit, niin sen Hugon kautta, että mä katsoin pikkusena. Se oli mun lemppari peikko.
Niin, sitä joutuu huomaamaan, että ne 80-luvun lopussa syntyneet on jo ihan aikuisia.
Ne on ihan kuulee, joo, ja niillä on ne omat perheet jo ja näin poispäin.
Mutta se oli varmaan kuitenkin aika hyvä koulu esiintymiseen. Voisin kuvitella.
No joo, siis muahan ei ihan niinku raakileena sinne pistetty, että mulla oli semmoinen tausta, että mä olin tehnyt 5 vuotta mallin töitä, eli malli toimisto oli buukannut erilaisia kuvauksia, TV-mainoksia ynnä muuta, niin mulla oli siinä tullut jo sitä tatsia. Ja sitten siellä TV2:lla vielä sitten me käytiin läpi sitä, että mitä pitää huomioida, kun tehdään suoraa lähetystä. Ja sitten myös mä kävin silloin sitä äänenkäyttöä, äänenhuoltoa yhden henkilön kanssa läpi, koska hän sanoi, että se on sun työväline ja sä et saa sitä uutta, että pidä huolta siitä. Niin me treenattiin tiettyjä asioita. Ja sitten, no okei, siitä äänenkäytöstä sitten mulla oli siinäkin semmoista tiettyä niin kuin taustaa vielä, koska silloin kun mä kävin ala-asteen, yläasteen lukion, niin mä olin musiikkiluokilla. Ja meillä oli äänen avaus joka ikinen aamu. Eli musiikin opettaja opetti meille pallea hengityksen ja äänenkäytön näin. Että mulla oli sitten niin kuin ton verran siihen sitten taustaa siellä että siinä sitten sen oppi aika nopeasti käyttämään.
No mennään toki eteenpäin nyt tässä keskustelussa. Joo. Sen verran vielä kysyn tuohon liittyen, että oliko se tommoinen TV-työ niin jossain vaiheessa, oliko semmoinen, että tämä on niin rasittava? Se huomio, joka mulle tästä tulee, on niin rasittava.
No mut briefattiin aika hyvin siihen alkuun. Sanottiin, että hei, tämä tulee nyt räjähtämään sitten mediassa, koska tämä on tämmöinen ihan uusi juttu. Ja sitten sä oot vielä tuommoinen persona ja se on suora ja siellä tapahtuu kaikenlaista. niin varaudu siihen, että missä sfääreissä sä annat sen sitten mennä, mihin sä vedät rajat ja mihin et taas vedä rajoja. Niin mua kyllä briefattiin tähän, sille varoteltiin ennakkoon. Niin se on aika hyvin sitten toiminut, koska oli jo tietyllä tavalla hallussa ne rajat, että missä mennään.
No hyvä, sitten 96, jos mä oon katsonut oikein, niin lähdit sitten yrittäjäksi. Jotain niitä
no
vuosia.
Joo, siis mä oon 94 perustanut niin. Firman ja sitten laajensin Speakers Corneri 96, että niin. Joo.
Ja sitten kouluttanut ihmisiä ja teillä on välitettä sitten puhujia ynnä muuta.
Joo, niin. Kyllä. Joo.
Niin minkälaista koulutusta ihmiset nyt teiltä hakee sitten?
No hakee siis ihan yksityiset henkilöt, ryhmät, henkilöt, mitkä joutuu pitämään aika paljon presentaatioita eri firmoissa ja erityyppisille potentiaalisille asiakkaille. Ja sitten myös siis semmoiset henkilöt, kenen pitää puhua aika paljon muiden edessä. Ihan siis monia voi pelottaa, että kun on neuvotteluhuone ja siellä istuu vaikka 10 henkilöä. Ja sitten siinä pitäisi vetää sitä koko juttua ja vähän tuoda tuotteita ja palveluita ynnä muuta esiin. Niin se voi olla niin kamalaa, että edellisenä yönä yrjötään sitten siellä kotona, että saata se yrjöily pois ja voisi nukkua se yö ja mennä sitten aamulla sinne neuvotteluhuoneeseen. Mutta sekin voi pelottaa, että on ihan siis kamala olo edellisen yön aikana.
Eli siis ihan nämä esiintymispelot on tällainen perinteinen juttu.
Joo. Ja sitten moni ihan sitä, että olisi kiva mennä muiden ihmisten eteen, että ei ole semmoinen olo, että menee punaiseksi kaikkialta ja hikoille ja yrjöidellisenä yönä ja tärisee ja kaikki paperit tippuu kädestä ja ynnä muuta. Niin toikin pelkästään, että on tuommoisia niin kuin papereita, niin se voi pistää kansioon, niin se pysyy vähän paremmin kädessä se kansio, niin sitten ne paperit tipuja eikä hirveästi tärise, niin saa semmoista varmuutta siitäkin. Niin tämmöisiä siis perusvalmiuksia siihen, että voi esiintyä tai puhua ja ettei se tunnu niin hirveältä, koska eihän se nyt niin hirveätä sitten loppujen lopuksi ole, kun siihen vaan pääsee kiinni. Suo itselleen sen, että mä oon ihminen, mä teen myös virheitä, mutta niinhän ne muutkin tekee. Ja sitten, että jos sanoo vaikka, että tämä on 20% ja se piti jo ollakin 22%, niin sitten vaan heti korjaa sen perään, että sanoo, anteeksi, se onkin 22%, ja sitten mennään eteenpäin, eikä jäädä niinku jauhaa sitä, voi ei, nyt mä sanoin väärän prosenttia, mitäs nyt. Vaan mennään sitten eteenpäin. Ei se sen kummempaa ole.
Usein sanotaan, että ruumiin kieli kertoo enemmän jopa kuin ne lausutut sanat. Millaisia vinkkejä sä antaisit puheenpitäjille siihen, että mitä sille omalle kropalleen pitäisi tehdä? Meillä on helppoa tämä radio, me voidaan pyöritellä johtoja ja heilua miten tahansa, mutta jos tässä olisi nyt kamerat, niin millä tavoin meidän pitäisi pitää ryhtiä yllä ja mihin ne kädet pistää?
No joo, aika monilla miehillä varsinkin on semmoinen, kun ne pitää puheita ja näin, niin niillä on kädet taskussa ja sitten siellä on tietysti ne kaikki kolikot ja ne avaimet ja kaikki kännykät. Kilin kolin kili kuuluu hirveä, joo, ja sitten toi kynä, niin kuin sä tuossa äsken vilautit, kynä, kuulakärkikynä, sitä dik. Eli ne vois ottaa sieltä sitten pois. Että jos haluu jotain sillä tehdä, niin sitten voi olla vaikka Se tietty niin kuin materiaali, mistä sä puhut, niin siinä sitten kädessä, että jos sitä haluaa esimerkiksi pitää. Tai se, että jos sitten on jotain PowerPointia seinällä, niin se sitten se PowerPointi, se millä osoittaa se laaseri, niin vaikka se sitten kädessä, koska se ei siinä naksuta. Mutta sitten yksi, millainen on, mikä on myös semmoinen, että moni alkaa keinua siis silleen jaloilla, että niin kuin menee varpailleen ja niin kuin nostaa itseensä ylemmäs. Niin se liittyy just siihen, että niin kuin kai te nyt kuuntelette mua ja mä oon nyt täällä, nyt mä oon vähän isompi ja pidempi mitä mä oon. Ja että nyt tänne näin ja sitten hirveä keinuminen alkaa jaloilla. Että siis varsinkin miehillä se on aika usein semmoinen. Ja sitten naisilla on taas se, että sitten kallistellaan sitä päätä, että haluan miellyttää kaikkia, eli pää kallistetaan sivuille. Niin kuin aika usein missit kaikissa valokuvissa, ne on aina silleen, että ne kallistaa päätä. Kai te tykkäätte musta, että joka ikinen tykkää ja sitten, voi ei. Että jos yksikään ei sitten tykkää, niin voi ei, mitä mä teen. Niin tämä niin kuin mielistelyn tarve, että voisi ihan reippaasti niin kuin hymyillä, että jos päätä haluaa kallistaa, se voi toisella tavalla kallistaa, eikä silleen, että kai te tykkäätte musta. Ja sitten se semmoinen hiusten harominen hirveästi on naisilla, milloin pyöritetään mitäkin lenksuja näin, että moi, mä oon tosi kiinnostunut susta. Niin sitten, että jos niitä nyt sitten on siinä puheessa, niin niitä voisi vähän sitten miettiä, että jättäisi niitä pois. Että senhän näkee parhaiten, että jos näkee itsensä videolta, kun on harjoitellut jotain juttua, sitten huomaa nämä kaikki tällaiset, että oho. Tuliko vähän miellyttämisen tarve tuossa noin muutaman kerran?
Mitä sä sanoisit, Taru Valkeapää? Pystyykö kenestä tahansa meistä koulia sellaisen valovoimaisen esiintyjän, valovoimaisen puhujan, joka ottaa yleisön haltuun ja eikä enää pelkää?
Ei. Että perusvalmiudet pystyy opettelemaan ihan kuka vaan, mutta kun sä sanoit, että on valovoimainen, että jos saisit sen jättänyt siitä pois, niin mä olisin vastannut tuohon kyllä. Mutta kun sä sanoit valovoimainen, niin siinä henkilössä täytyy olla jo luonnostaan sellaista tiettyä lavakarismaa, valovoimaisuutta, semmoista, että jäädään tuijottaa, että vau, toi on ihan mieletön. Niin se on siinä itsessään sitten. Että se vaan sitten vähän muokataan nämä perushommat siihen. Mutta tämä tämmöinen perusvalmius siihen, että pitää puhua tai esiintyä muiden eessä, niin sen voi ihan kuka vaan opetella. Mutta se valovoimaisuus, niin se on sitä karismaa.
No tuleeko mieleen semmoisia Suomesta tai ulkomailta joitakin omasta mielestäsi erittäin niin kuin lahjakkaita, hienoja puhujia tai esiintyjiä, näyttelijöitä tai poliitikkoja tai jotakin?
No nyt siis riippuu minkä tyyppistä haetaan.
Niin, mitä esimerkki voitaisiin ottaa, vaikka otetaan, me lähdettiin tähän keskusteluun vähän niin
heitä vaikka jotain henkilöä. Niin
no vaikka jotain poliitikkoja, joka mielestäsi niin kuin on erittäin taitava esiintyjä.
Mä mietin. Joo, tuli vaikea. Mitään.
Voidaan ottaa ihan Suomesta tai jos tulee ulkomailta jotakin mieleen, että.
Koska sieltä aina löytyy jotain parannettavaa. Niin, vähän nahjuksia moni.
Onko niin, ettei poliitikosta löydy kotimaastakaan yhtään semmoista, mikä erityisesti sieltä jotenkin loistaisi?
Ei hirveästi loista mun mielestä.
Ja mun mielestä tuossa päästään siihen niin, keskusteluun, että ketä niin halutaan houkutella. Että varmasti joku nuoren polven kansanedustaja on valtava hieno puhuja silloin, kun hän puhuu sille omalle porukalle. Samoin siis kuka tahansa muukin, jos hän puhuu sillä omalla kielellä sille äänestäjäkunnalle, ketä nyt esimerkiksi näissä vaaleissa halusi voittaa puolelleen, niin mä uskon, että siinäkin on aika paljon tekemistä just sillä persoonalla ja ketä halutaan, kenelle puhutaan.
Niin, aivan. Että mä veikkaan, että he on ollut parempia tuolla sit, kun he on tavannut niitä ihmisiä. Ihan siis livenä tossa, kun he teki vaalikampanjaa, kun he kierti erilaisia paikkoja, niin he voi puhua tälleen vastakkain. Niin kuin me ollaan nyt täällä studiossa, me kolme, niin silloin he on enemmän siinä läsnä. He näkee sen ihmisen, sen kasvot ja kuulee sen henkilön äänen ja he niin kuin pystyy puhumaan paljon paremmin. Mutta siis karismaattinen poliitikko esiintyjä, karismaattinen.
Mutta teillä oma yrityksesi myös niin kuin välittää puhujia erilaisia tilaisuuksia.
Joo.
Ja jos on ymmärtänyt, niin sieltä löytyy monia suosittuja miespuhujia, tällaisia nimiä kuin Esko Valtaoja, Arman Alisad, Henkka Hyppönen. Tällaisia esiintyjiä.
Joo, no sitten on tiettyjä tällaisia, mitkä on pitkään tehnyt jo erilaisia puheenvuoroja ja he on myös semmoisella alalla, että heillä on erittäin hyvä tausta siellä ja sen oman alan ammattilaisia ja he on sen muokannut sitten vielä semmoiseksi, että siitä voi puhua muillekin, ettei se ole ihan pelkkää hölönpölöä. Niin heillä on sitten omat persoonat siinä jo pelissä, mutta heillä on myös sitä taustaa jo sen verran paljon, he on sen verran paljon pitänyt puheenvuoroja, että siellä sitten se ammattitaito plus sitten se persona ja se oma esiintymistaito, niin ne menee sitten siellä niin kuin hyvässä kimpussa.
No entä sitten tämmöinen näkökulma tähän vielä, ennen kuin lopetellaan, niin naiset ja miehet esiintyjinä ja puhujina, niin minkälaisia eroja tässä on? Onko se merkittäviä?
Riippuu minkä alan henkilöitä. Että siinähän on huikeita eroja. Että jos mennään vaikka tutkimusalan ihmisiin, niin hehän puhuvat hyvin asiapitoista ja se voi olla aika monotonista vielä näin, että silloin on ihan sama, onko hän nainen vai mies. Sitten kun mennään vähän räväkämpiin aloihin, niin sieltähän sitten löytyy sitä persoonaakin enemmän. Mutta miehet, niin heillä käy usein just tämä pikkasen tämä pönköttämisen tarve, että hei, mä oon nyt tässä ja näin. Ja sitten kolistellaan niitä taskuja ja kilistellään ja mennään varpaille, keinutaan ja mitä milloinkin. Ja sitten miehet välillä niissä puheenvuoroissa valitettavasti ne aina korjaa niitä vetskareita housusta ja niin kuin näin. Että kyllähän ne housut pysyy. Niin siinä puheen aikana niin milloinkin kiskotaan niitä housuja vähän vetskariin, niin kuin se, että hei, mä oon täällä äijä. Niin siinä huomaa sen eron ja sitten naisilla voi olla osalla sitten semmoista tiettyä arkuutta ja sitten sitä miellyttämisen tarvetta siellä sitten. Mutta semmoista, jotka on puhunut paljon ja tietää sen aiheen ja se on siellä jollain tavalla selkärangassa, niin he on hyvin selkeitä sitten taas naiset, että siellä on niin kuin tsuk, 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 tsuk ja se menee siitä. Se on vähän varmaan niin kuin naiset arjessakin, niin pistetään arki rullaamaan silleen tsuk, tsuk, tsuk.
No hei, tässä ollaan nyt keskusteltu puheen iltapäivässä. Minkälaisia huomioit olet tehnyt tästä meidän työskentelystä, Tiinan ja minun, että mitä meidän ehkä kantsis petrata?
Nimittäin täällä nettisivuillamme kehoitetaankin. Taru, kouluta sitä toimittajaa. Tarvetta on.
Niin. Joo, että siis mä ainakin pitäisin teinä ekanakin ne hapettuneet vesipullot tai ne kannut tässä näin vieressä, koska te puhutte joka päivä siis todella paljon. Ja sitten myös se, että välillä kannattaa vetää pikkasen sitä ryhtiä suoremmaksi, niin sitten se ei niin kuin rupea sen märiseen sieltä se ääni, koska se voi vaan niin kuin mennä, että vaan sille vähän rupeaa lösähtää. Niin nyt kun mä lösähdin, niin se vähän menee. Niin se, että välillä sitten vaan sitä ryhtiä. Se yksi, mikä on hirveän hyvä kans, mitä kannattaa siis, ihan sama onko niin kuin siis TV-juontaja, toimittaja vai radiotoimittaja tai näin, niin silloin kun puhuu, niin toi on kyllä hirveän hyvä nyt, kun te istutte vastakkain. Eli se, että kroppa ja pää, ääni, niin se menee aina samaan suuntaan, eli siihen rintamasuuntaan. Eli pää pitäisi olla aina sen kropan kanssa samaan rintamasuuntaan, niin se ääni tulee paremmin. Ja sitten kun sen kääntää toistepäin, että se kroppa onkin eteenpäin ja pää kääntyy sivulle, niin sinne tulee niin kuin kierre sinne tuonne äänihuuliin. Niin siksi on ihan hyvä, että aina siihen suuntaan kääntyille, että mihin teidän pitää puhua, niin se tulee paremmin se ääni sieltä. Joo, okay, nyt tämä meni tämmöiseen kouluun.
Mutta sehän on ihan hyvä. Hei, fantastista hienoa, että sä pääsit käymään meillä täällä. Yritetään ottaa näistä vinkkeistä vaari.
Joo, ilman muuta. Kiitoksia kaikille.